Pirms Vidulfona dibināšanas mums patiesībā bija tāds ilgāks periods, kad mēs ģimenē daudz domājām, kādā veidā visefektīvāk mēs varētu palīdzēt Latvijai mūsu ierobežoto līdzekļu robežās. Pēc kāda laika mēs nonācām pie tādas slēdziena, ka nu, vissvarīgākais tomēr ir izglītība. Mūsu stipendiāti, viņi ir tādi fantastiski jauni cilvēki, un viņi visi ļoti, ļoti mācās un ir ļoti centīgi. Un mums ir tikai apmēram 2%, kas nenobeidz universitāti. Un dažos gadījumos tas nav slinkuma dēļ. Bieži tas ir veselības problēmas, ja kaut kāds citāds no jauniešu neatkarīgas problēmas.